ang iyong idea of a perfect Christmas? Magarbong handaan, mamahaling gifts, or travel abroad? Napakahirap naman palang maging masaya tuwing Pasko.
But what if I tell you that the price of a perfect Christmas is simple?
In this episode, isi-share namin sa inyo how to make your pandemic Pasko the best one ever.
This is episode 204 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Merry Christmas!
Ho, 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 ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh, what fun! Ano ba yung
De,
mga
dapat
ano?
Remix. Iba naman
dapat remix yung... alam mo yung mga remix sa Christmas party. Yung kakanta to sa... Tapos iba na naman ulit yung... Tapos yung mga remix nun para mga disco type eh.
So ano pa?
Ano pa ba yung mga...
Ano
ang Pasko ay sumapit. Work.
Ayan. Maganda to. Siguro may, maganda may song na pasahan. Maganda siyang Christmas game. Kunwari, ayan. Ang Pasko ay sumapit. Work. Tapos ako naman. Isang Christmas song na naman.
Mahirap. Pero maganda. Kung sana may mga company Christmas party. Siguro Christmas party sa Zoom.
Yan yung ano mga yan, party. Thing ngayon. Zoom na eh. Zoom parties.
Totoo. Ayan. Naging ano na natin yan, social platform na natin yan. Naging isang social
grabe,
media platform.
Grabe, naging colloquial ba yun? Parang naging common term na yung Zoom. Hindi na siya, dati kasi narinig ko na yung Zoom, pero kebs.
Whatever.
Pero ngayon, Zoom is in.
Totoo. Ano na yan, if hindi mo alam yan,
you're saka out.
Nabubuhay.
Oo. So, kumusta? Kumusta ngayon? Christmas season.
Yes, ito na yung parang season 2 nga natin. Diba? Sabi nga natin, ito na yung second chapter ng ating pandemic Pasko. Kasi last year, nag-pandemic Pasko naman tayo.
True.
Tama, na in-accept na rin natin na talagang aabutan talaga tayo ng Pasko. Pero during that time, we weren't expecting na merong season 2 to.
Totoo. And ngayon, we're ready for more seasons. Sana hindi, pero reality check, I think.
Reality check, alam mo, if we're going to be honest, kailan ba tayo magkakaroon ng
but herd... But di naman tayo honest.
Hindi. I'm saying, kailan tayo aabot ng herd immunity? With the rate that we're going, would you say very conservative pa ang 2 years? Tama? 2 years more of this. So parang, expect mo nang may season 3 to, expect mo nang may season 4.
And I think, it's okay.
Tama, and okay na. And kailangan na nga natin i-accept yun.
Totoo.
Tama, kasi the soonest na ma-accept mo yun is the soonest na may magagawa ka na about it and hindi ka na nada-down if next year ganito pa rin tayo kasi fully in-embrace mo na siya.
Totoo. Like now, we're embracing Christmas that we'll be spending it really here sa confines ng homes natin.
Totoo.
Some would have the courage to go sa house to house, some would not, but regardless, it's a confined Christmas na.
Kasi even if you're going to spend it with family, like kung pupunta ka sa bahay ng family mo, it wouldn't be the same as before.
Na bonggang-bongga na may nakikibisita.
Kung paano ba tayo mag-spend ng Christmas before. And parang tulad nga ng ginawa natin dun sa last episode natin, why don't we reminisce? Noong mga kapanahonan natin.
parang
ang tagal na. 2 years ago lang to. So wow. Ano ba yung, paano tayo nagse-celebrate ng Christmas pre-pandemic?
Totoo.
Diba? Mag-reminis lang din tayo.
Ito, ang ganda, no? Christmas season, since yung mga topics natin would be something more relaxing, more reminiscing, more laid back. So, ang ganda lang. So, reminisce tayo back in the days nung hindi pa pandemic. Alam mo, anak, nung hindi pa pandemic, ito yung ginagawa ko Pasko.
kanina pumasok si Marcos. Nakita niya yung mga set design, nakita niya yung mga
Christmas lights.
Tapos kinukwento natin sa kanya, Marcos, di mo na maalala yan, no? Nakita mo yan last year, di ba? Parang hindi siya familiar.
Baby pa kasi siya noon.
Oh. E ngayon, medyo may semblance na siya of, alam na
pero
niya.
Pero may memory ka ba at 1 year old? Parang hindi pa rin naman.
Yung iba meron. O yun, yun lang naman yung sa akin. Hindi, balik tayo dun sa topic. Ano ginagawa natin?
Oo nga, balik tayo.
Balik tayo dun.
Ano yung mga things, ako, before, during Christmas time, ang hilig kong gawin is Christmas shopping.
Ay, umano.
Sa mall.
Sa mall, no?
Sa mall.
Yung makikipagsiksikan ka pa talaga sa sobrang dami ng traffic, sobrang punong-puno yung parking, and sobrang daming tao doon sa pila sa counter.
Totoo.
Pupunta ka pa talaga doon.
And ang favorite kong year, I will never forget, is 2019.
Ano meron?
Dahil buntis ako. And oh, no matter how long the line is, mauuna ako sa pila.
Alam mo yung pagpumunta ka ng...
Pakita mo yung tiyan mo.
Ah, buntis po kayo?
Priority lane.
Priority lane. Unang-una ka talaga.
Unang-una ka.
Alam mo kung bakit? There was a time na pagpumunta tayo ng S&Dep store, eh talaga naman ang linya, eh talagang kasing haba ng pila
haba.
Sa...
Sobrang haba? Ay, sobrang haba.
Parang pila sa bangko.
Oo. As in mahaba.
As in mahaba. And lahat bumibili na ng... regalo.
Lalo na pag late na. Yung mga December na, ganyan. Yung ganitong times, eh, wala na, Diyos ko.
Wala na.
Pero, pag maaga ka, kaya nga may mga nagsistart ng September, October, yan. Okay yan. Pero pagdating na ng mga late November to December.
Ay, wala na. Matagal ka na talaga dyan sa mall. Pero, I think, yun yung hinahabol ng mga tao. Yun yung gusto nilang experience. Yung nakababad sila sa pila.
Ako, more than sa pila, alam mo ano, yung nagsha-shopping ka with other people. Lahat kayo, meron kayong same goal of finding the right gift or of spending money. Actually, bottom line is you're spending money. You get your extra pay for the year. You spend it with gifts to your family, your anak, yourself. Basta lahat kayo in that. Tapos ang maganda doon, pinapatugtog pa sa mall, syempre.
Pang-Christmas songs.
Eh talaga nang pag narinig mo na yun, nabablock na namimental ano ka na sa rationality at gusto mo na lang, oh sige, deserve ka naman to. Yung mga ganon, na ano, no close yung, hindi ko to kailan. Ay, kailangan ko na pala to. Vacation naman eh, Christmas
pero
naman
yun,
eh.
Pero more than kailangan mo to or hindi, parang natutuwa ka rin gumastos kasi ibibigay mo siya sa ibang tao.
Totoo.
More than sa'yo lang. Ha? More than sa'yo lang. I think it's the season na parang totoo nga naman, mas nagiging generous tayo, mas natutuwa tayo na mapasaya yung mga tao na closest sa atin.
True.
Tama. So yung, in a way, parang excuse for us to shop. Tama. Parang minsan natutuwa ka din na gastusin yung pera mo. Kasi tama nga naman, nagtrabaho ka for the whole year. Pero para saan siya? Tama. Hindi ko naman sinabi, ubusin mo yung pinagtrabahuan mo. Hindi naman ganun.
Oo,
pero
but something
it's about sharing lang.
Oh, whatever you're willing and able to share, if any, di ba? Yeah, lalo na syempre pandemic ngayon. Pero if you have, parang, hindi, nire-reminisce natin kasi yung dati, hindi naman yung ngayon.
Oh, nga,
so
yung dati.
So, yun yung masaya. So, nag-shopping ka with other people, nagkakaguluhan sa mall, hanap kayo ng best deal, best buy, perfect gift. Tapos, may pila pa yan sa wrapping station, yung mga nagpaparap sa SM nun.
Kasi,
eh.
Syempre, sino pa ba naman may oras magbalot ng
ako,
gifts?
Ako, merong oras.
Si Prax yeah, pero, lang ang may panahon. Siya na ang may panahon sa atin.
So, yun yung isang namimiss ko. And, I think comes with that is when you go to the mall, it's not just shopping, pero lahat, yung vibe, kaya yung mall, yung environment niya, didedesign niya in such a way na may decorations yan, may malaking Christmas tree, yung music, ganyan. Mamaya may pa Santa Claus dyan, even the shops. Yan. So gusto mo yung overall vibe. Hindi lang actually mall. Pag nag-drive ka, may mga parol dyan.
Ay, oo.
Paggabi
sa radyo, ano na nagpi-play?
Oo,
tama, tas iba na.
Paggabi, gusto ko nakikita yung mga Christmas lights sa daan.
Yung marami na talaga, no?
Totoo.
Especially sa atin, alam mo ba na ang Pampanga is, or San Fernando lang to, is yung capital ng mga lanterns.
Giant lanterns.
Oo, kaya totoo. Sa daan natin, sobrang daming mga parol. And magaganda yung mga parol, ha, in fairness. And usually sa mga main streets natin, yung mga... ano na talaga, big streets, talaga magaganda yung mga decorations.
True, yung mga parol na yan.
Tsaka parang may ibang amoy, no?
Anong amoy?
May ibang amoy lang talaga pag Pasko. At tsaka medyo lumalamig na rin kasi talaga.
I think
talaga.
Because malamig.
Oo.
Yung simoy ng hangin.
Malamig ang simoy. Sige. Karaoke, video. Okay. Oh, no, ano pa naalala natin? Ako naman, on my end, naalala ko, pag magpapasko na or mag-New Year na, ito na yung time na finally, magti-take ng break yung dad ko. Kasi being the parang head of the household, siya yung pinaka-kumikita sa family namin. Even nung bata kami, ito na yung time kung saan pwede siya mag-take ng break. So every time magti-take siya ng break, parang feeling ko, hindi naman prefer niya, pero may capacity din siya to take everyone or kami outside of the country. So parang magta-travel kami abroad and stuff. Na parang feeling ko, dun din siya nakaka-relax. Iba yung environments. Baka siguro pag nasa nandito, work yun naiisip niya or something. Hindi ko alam. So anyway.
Or it could be that it's the only time that common for everyone to go out. Totoo. Kasi syempre may school, may work. Di naman anytime mapupull out ka sa school. So I think it's a common schedule.
Oo. And even before nun, minsan, nagtitake din kami ng trips na kasama din yung mga kapatid niya. So tama ka, feeling ko ito yung pinaka-common vacation na wala kang excuse na hindi ka makakasama kasi busy ka. Tama? Dahil hindi pwedeng sabihin na busy ka. Hello, walang nag-work na business pag Pasko sa atin. Tama? So actually, pagdating nga ng December 1, halos matumal na lahat ng business na yan. I mean, nagko-close na ng books, nagko-close na ng mga business, halos sinasara na. Ang pinaplan na niyan is mga Christmas parties. So yan, isa pa nami-miss natin is in-person Christmas parties.
Oo, dati talagang namumutakte, kailangan mo punta dito, punta dito. Yung isa, back-to-back pa.
Naalala mo, yung isang time, parang lilimang Christmas parties yung pinupuntahan natin.
Na tumutuwa ko doon. Sobrang saya niya.
Tama.
Totoo, in-person Christmas parties, yung may pa-games.
May pa-games.
May pa-games.
Lagi may masayaw.
Hindi lang pakain eh. Lagi may sumasayaw. Ito pa yung masaya, pa-raffle.
Lagi may pa-raffle din.
So, syempre, nilook forward mo rin yung raffle na yan.
Ay, oo.
Kahit anong makuha mo, parang yung feeling lang na may possibility na manalo ka.
Nanalo ka na ba sa mga ganun?
Uy, alam mo, sinasabi, ay, marami ako naririnig, sinasabi, hindi ako swerte sa raffle, hindi ako mananalo dyan, which is isa ko, until nanalo ko.
Nang?
Nang, tingnan mo, hindi mo alam.
Hindi ko alam.
So, December yung raffle.
Oh, syempre.
Kailan ko nalaman nanalo ko?
Kailan?
May. Kasi hindi ko pa rin pinipick up yung price ko.
Ganun kaka-disconnected.
Tinext na, ay, minessage na ako, in-email ako.
Nanalo po kayo sa raffle.
Kukunin niyo po ba kasi, ito? Kailangan
nakatambak
na
po.
Alisin sa warehouse. Anong pinanalunan ko?
Ano?
Anong pinanalunan ko?
Hindi ko alam. Ano nga?
Kitchen showcase.
Anong kitchen showcase?
Yung stove. May dining table ako. May ref ako. Meron akong microwave oven.
Ay, kumpleto.
Kumpleto.
Kumpleto sa Ricardo's.
So, pasalamat sa pinanalunan ko ng 2012 yung stove namin sa kwarto.
Ay, atin yun. Yun
pinanalunan
yun.
Ko yun sa raffle.
10 years ago, nanalo ka sa raffle. Oo. And yun ang stove na nasa kwarto natin ngayon.
Oo.
Wow.
Hindi ako nagjo-joke.
What
totoo
a story.
Yun. So, yun yung first time ko na, uy, bumubongga naman pala. Swerte
so, lahat
pa rin
ng
ako?
Hindi mo pagkakaswerte sa raffle, eh talaga namang binongga ka nung 2012 na raffle sa'yo.
Ay, kitchen showcase yun.
Diba?
Oh. So, yan naman. Nanalo naman ako.
I think ang pinaka nami-miss natin talaga would be yung immediate family reunion. Tama?
Yes.
Mga first cousin, mga kapatid ng nanay, kapatid ng tatay, tapos yung mga pinsan mo doon.
And friends na hindi naman kayo usually nagmi-meet. Kasi kunwari high school friends na hindi na kayo usually nagmi-meet. Tapos mag-reunion. Yun yung gusto ko rin. Eh pero, syempre... Now.
Hindi mo sinasabing pero now. Ano yung nami-miss mo about
sige,
it?
Ah, sige, wag muna tayo pupunta sa now. So, yun nami-miss ko, yung mag-meet kayo. Tapos.
Anong, i-paint mo yung picture? Like, kunwari. Sa mga reunions dati with
ito,
immediate family.
Ito, hindi naman siya. Usually, immediate family muna.
Middle family.
Ano huh? Immediate.
Extended.
Ano
na? Extended. O, basta yun. Extended family yung may pinsan. Usually, pupunta kami sa isang malaking lugar. Tapos, kakain talaga ng marami. Tapos, merong mga pa-games. May papabingo, may nagbibigay ng aginaldo.
Naalala mo, may one time, nag-reunion tayo, tapos nag-host tayo.
O, diba?
Nag-host tayo, tapos nagpa-games tayo.
Nagpa-games tayo ng impromptu lang.
Na impromptu. Pero may prizes din. Yun yung masaya. Kahit yung mga prizes, hindi mo naman talaga. No? Pero yung feel gusto mo lang manalo.
Oo, may competitiveness lang between mga magpipinsan, tapos tumatawa lang kayo, kakain kayo together.
Oo.
Tapos may host, may... Kahit putyo-putyo host lang, gets? Putyo-putyo host lang tayo. Eh.
Oh, hindi ako putyo-putyo host, baka ikaw.
Hindi, pero I mean... I mean, on the spot lang natin inisip yun.
Oo.
Impromptu siya.
Yes.
Oo. Wala tayong program talaga. So, yun. Pero natuwa sila.
Eh, natuwa rin tayo. Ako, natuwa ako. Masaya
tama.
Siya.
So, yun.
Isa is yung sa friends naman would be yung magte-text kayo kailan kayo pwede. So, ito yung medyo Manila kasi nag-work yung iba sa iba-ibang place
ito
na.
Ito mas ngayon, intimate.
Oo. Ngayon, uuwi na sa province, so pwede na kayo mag-meet dito ulit sa Pampanga. Tapos kain lang kayo somewhere and then catch up with life. Ano na nangyayari? Face to face. Yan.
Tapos mangyayari na lang yan next year. Gets mo?
Kasi hindi
na siya ganun. Hindi na kamukha dati nung bata kayo na let's say high school. Magkakasama kayo sa school. Lagi kayo nagkikita. Pero
ngayon, iba-iba na rin yung location.
Iba-iba na rin yung life.
Totoo. Tama.
So parang napaka big. Ngayon, tangent lang to. Napaka-importante din ng napakalaking factor ng location. No?
So may question ako. Okay din ba? Kasi for example, ako, nag-college ako sa Manila. Nag-work ako sa Manila. So technically, most of my adult years nasa Manila pero mag-end up ako sa Pampanga. So is it a question of hindi siya off topic siya pero pinagmumuni-munihan ko lang na better ba if I wanted to stay here dito na lang ako. I mean hindi dito na lang pero dito ako nag-aral and dito ako nag-work. But then at the same time at that point in my life I wanted to go
sa Manila
and not just that even my work I wanted to go abroad. Pero in the end babagsak din ako dito because this is where I want to settle.
Naman ang word hindi na babagsak, sorry, pero pinili mo.
No, I chose to settle. So anyhow, it's not a question to be answered now. It's a question I am raising because of the importance na sinabi mo of the location.
Tama. So going back to Paskong pandemic.
Kasi masaya pala tayo. Ang isa pang...
Hindi, yun na yun.
And meron pa.
Oh, sige, go. Oh.
Speaking sa reunion dati, talaga naman, pag Christmas Eve and Christmas Day, back to back yung pagdadrive kasi pupunta ka sa mother's side ng Eve kami. Father's side ng Christmas Eve and then sa mother's side ng Christmas Day. Tapos kahit puyat ka kasi mag-o-open kayo ng gifts ng Christmas Eve. So umaka-uwi ka, makatulog ka 3 a.m. So kahit puyat ka, excited ka pa rin gumising the next day ng maaga like 7 or 8 a.m. to eat Christmas food. May chocolate na batirol doon, favorite mo, tsaka yung ham na matamis, mga ganon. And then open gifts again. And then... Nakamiss lang yun.
Oh, yun. So, ngayon, balik na tayo sa original
na
topic natin.
The now normal.
The now normal.
Okay. Like,
ngayong limited na tayo, hindi na natin magagawa lahat nung namimiss na natin na yun. I mean, magluluksa ka ba? Or parang magsasalt ka lang, hindi ko na ito magagawa? Or are you going to do something about it?
Totoo. Na alam, in-embrace, I think we've embraced the now normal. And tayo, nung ka-start ng Pasko season, parang na natin si Jose Marichan.
Ay, oo naman. Kasi September 1 pa lang, nakasilip na yan.
Hello.
Year after year, nakasilip na yan si Tito Jose Marichan.
Kasi September 1, yan na yung tinatawag na the Jose Marichan Day.
Oo.
Ah-ah.
Baka pwedeng maging holiday yan, no? September 1.
Oo.
No? Jose Marichan Day. No? Siguro eventually, pag namatay si Jose Marichan, i-honor siya ng September 1.
Oo, kasi siya ang the father of Filipino Christmas music.
Oo.
Okay, so isa sa mga kanta niya na stumble upon natin.
Actually, ito yung inspiration ng title. Uh-oh. Ng podcast na to. Ang title ng kanta is A Perfect Christmas.
Yes, A Perfect Christmas. Ang tagal na nitong kantang to, years ago. But then, na-stumble upon natin and very apt siya sa na-experience natin. Ano ba ang sinasabi sa kabasahang A Perfect Christmas?
Hindi, pinunod natin yung, hindi naman music video, parang lyric video lang siya ng A Perfect Christmas. Then,
Karaoke
version. Tapos kumanta kami, tinignan namin. Tapos parang bini-breakdown lang namin. Sabi namin, ano kaya ang idea ni Jose Marichan ng Perfect Christmas?
Oo, kasi sabi natin siya yung, di ba nga, father of Christmas music.
Parang naisip ko, ano kaya ang ginagawa niya sa panahon ng Pasko?
Oo.
Kasi lahat, parang pinagkakanta niya tayo, pinapasaya niya tayo. Pero pag siya, umuwi na siya sa bahay niya, ano yung ginagawa niya?
And this song... Siyempre, siya yung nagsusulat ng mga kanta. I
would think would encapsulate para sa kanya, ito yung idea ko.
What is my idea of a perfect Christmas?
Kaya ano ba yung sinabi niya? My idea of a perfect Christmas
is to spend it with you
in a party or dinner for two.
Anywhere will do.
Oh, yun. Cut na. Baka naman umalis
na sila. I think nag-stop na sila makinig.
Nag-stop na sila. Anyway,
continue.
Para nung tinitignan natin yung perfect Christmas. Kaya nga, bumalik tayo lahat kanina. Parang sinasabi natin, if we're looking back on Christmas, ang dami natin naisip, like ako for one, going abroad, ikaw shopping, tapos sasabihin natin, opening of gifts, and ganyan, na para kay Jose Marichan, ang pinaka-essence lang talaga ng Christmas is spending time with the people we love the most.
Totoo.
Na sa barest minimum niya, yun lang ang meaning nun. Tama? Na minsan, nafa-fluff na lang natin siya na sobrang daming things na nakakalimutan natin na yun lang yung...
Essence niya.
Essence niya.
And I think this is exactly the season or the state we are hindi naman yearning or striving for, but it's, I think, what gives meaning to what we do every day. Kasi for example, we keep on saying, even us, diba? We're suckers for efficiency, of productivity.
Uh-oh, self-help.
Self-help. We want to do things faster, more efficient, work smarter.
Kaya nga lagi
to
natin
save
sinasabi,
time and space.
To free up
time and space to live a more productive life. But then the question is, I think in one episode we've asked this question, what for? Why are we
saving up this so much
time or space? What for? And this is exactly it. Yun yung sinabi ni Jose Marichan. Is to spend time with you. With you meaning the people we...
Oh, ikaw na maglalagay ng definition mo kung sino yung
oh,
yun.
Pero yun. Like for us, it's our family. Diba? It's our friends, the people we love. Kasi at the end of the day, it's nighttime.
Hindi. At the end of the day, sabi nila, pag mamamatay ka na, hindi mo naman tinitignan yung mga material bagay na accumulate mo or yung mga accomplishments mo. Sabi nila, sa deathbed mo, actually, ang tinitignan mo is yung quality ng mga relationships mo. Tama. Feeling ko sa deathbed mo, ang tinitignan mo, nandun ba yung asawa mo? Nandun ba yung mga anak mo?
Meron bang pupunta doon na sasabihin, sana wag ka muna mamatay. Oh, meron ba kung nag-iisa ka doon?
Tama. Hindi ka magbibilang doon kung nakailang sasakyan yung nabili mo, gaano kalaki yung bahay mo. While yes, hindi ko sinasabing masama yung mga bagay noon. Yes, nagbibigay sila ng comfort. Yes, for other people, nagbibigay yun ng joy. Pero in the end of the day, it's nighttime.
Nakatawa pala yun pag ginawa mo. May next sweat ako sabihin mo nakakatawa.
Paano magkaroon ng oras para sa gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help!
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now back to our conversation.
Ayon, going back sa perfect Christmas, ano pa ang sinasabi ni Jose Marichan?
Ano pa?
Ano pa?
Ano pa?
Eh, syempre, tuloy mo yung kanta. Paano natin malalaman?
Hindi, tapos na. Hanggang doon na lang yun eh. Yun yung climax ng kanta. Ba't mo pa pinapakanta?
Ah, kasi chorus ba yung kinanta ko?
O, chorus
ano
na yun.
Ano ba yung start nun? Bakit di mo naman sinabing chorus yung sinimulan
yun
ko?
Kasi yung start nun. My idea of a perfect Christmas. Yun lang yung sinasabi niya. Yun lang.
Yun yung thesis.
Oo, magsa-start siya doon. Tapos eventually, sasabihin niya, Yuletide season. Nakalimutan ko na. Hindi ito
celebrating yung... the Yuletide season.
Wait lang. Stop na.
Okay, ayaw stop ni Nicole yung kanta.
Oh, so yun. So parang babalik lang din tayo is, like for us, how do we plan on celebrating our Christmas?
Is it for real or for imagination?
For real?
For real? Hindi. Ngayon akala ko kasi na pag-usapan natin, mag-improve tayo.
What do you
ng
mean?
What if... daydreaming of a perfect Pasko improve na hindi pandemic.
Ah, hindi na.
Okay.
So parang ang ano lang nito is, how do we plan on celebrating Christmas?
Ito yan. So bagay, bakit ako mag-improve when we already know that this is the new normal? It's a different episode.
Ito, mas
when you
pragmatic
want to...
Ito yung practical. Ito
anong
yung totoo.
Anong pragmatic? Depende.
Parang nakaroot na siya sa reality. Ito
pragmatic.
Yung totoo mangyayari.
Ay, okay. Oo. So ito pragmatic to. Ito yung totoo. Yung isa kasi na improve would be...
Ideal.
Meaning...
Aspirational.
Well, aspirational. Tama. Aspirational yung... Hindi pandemic, pero what if, sabi ni Jose Marichan, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Regardless, wala siya sinabi kung pandemic o hindi. anywhere will do.
Tama naman.
Kaya babalik tayo sa pagiging pragmatic because anywhere will do.
Tama naman. O go. Paano natin i-celebrate yung Christmas? Kasi I would say, dahil nung season 1, we had an inkling kung paano ba mag-celebrate ng Christmas. Kasi I would think hindi na to nalalayo nung 2020. Tama? And nung 2020, we celebrated a very intimate and very parang simple Christmas lang. Tama, ano ba yung ginawa natin last year? Ang ginawa natin last year is sinabi natin, for the morning, we're going to keep it to ourselves lang. Tayo as a family. Kasi first time din natin magpapasko with Marcos during that time. So ang ginawa...
Hindi, 24, nagsistart yung Pasko. So we went to our house. Sa amin.
Tama.
And then, hindi tayo nagpa-eve doon kasi kailangan natin bumalik and mag-sleep way, baby. And then the morning, we spent it us as a family. Tayong tatlo. And then after that, we went to your family.
Oo. During that time, parang open pa tayo into visiting families.
Oo. Ngayon, pero actually, we're not year, yet sure. Parang, hindi naman kasi siya...
We're playing
like
it
ngayon,
by ear.
Ano, hindi na siya taboo. If you say na, sorry, hindi muna ako makikipag-meet. Sorry, wag muna kayo pupunta. Hindi na siya like, nahihiya ka pang sabihin na hindi ako pwede or what. It's the now normal.
Yun na yung normal.
For you to say na...
Actually,
baliktad. Next time na lang.
Actually, mas magsasabi ka ngayon kung pupunta ka.
Oo, mas mahiya kang pumunta.
Totoo.
Actually, dahil hindi na yun yung normal. Ang normal ngayon, walang pupunta.
Dati,
ay pumunta ka kasi nakakaya pag hindi ka pupunta. Ngayon, mas mahiya ka if pupunta,
pumunta
ka.
Pumunta ka, so, oo.
We're playing it by ear and it's okay, diba? It's okay if, you know, bago na talaga, it's okay kahit di tayo magkita physically. Kasi we understand the situation. So, anyhow, going to being realistic.
Ako, kasi yun yung extended family na natin. I would say, tayo together, paano ba natin isispend? Kasi ako, it can be as simple as sitting down together and opening our gifts.
Totoo. Tama. I think even simple gift, like gift giving, tayo lagi natin sinasabi, ay, wag mo ako bibigyan ng gift. Ay,
hindi, talaga. Yun din naman sasabihin ko talaga. Wag mo ako bibigyan ng gift.
Pero, pag may bubuksan ka sa araw na yun, masaya ka rin.
Oo.
Ano yung bubuksan pala natin as simple as opening a gift kung walang gift?
It's you. Spending time with you. That's the gift, di ba? Walang gift, okay. Pero yun.
Yeah,
pero
think,
si Marcos, di ba?
Oh, I think simple simple gift-giving routine lang. It doesn't have to be something big, but something you can open. Like, iba rin kasi yung may bubuksan ka. And for Marcos, syempre yung kahit medyo naiintindihan pa niya, hindi pa naman niya maaalala talaga.
Totoo.
For him to see. Ngayon kasi may appreciation sa toys. Kaya may binili akong toy na bago.
Ayaw.
Talagang, for some reason, pag ipapasok ko, alam niya na sa kanya. I mean, to be objective, any object can be a toy. But for some reason, pag kunwari, yung...
Ultimo kahit susi mo, laruan sa kanya.
Hindi. Pero kunwari, toy talaga for him. Kunwari may ipapasok ko na na-disinfect na yung bagong toy niya ngayon, para siyang
bubble popper, parang ganyan.
Pinapop ng mga bubble.
Ano kasi yun yung nabata tayo, yung
bubble wrap.
Bubble wrap.
Oh.
Tapos pinapop mo yun eh.
Ito hindi siya disposable,
same
reusable. Same concept siya. So rainbow yung color. Anyhow, that could pass as a ice cube maker na maliliit.
Oh, pwede,
pwede siya
pwede.
Ice cube maker, mukhang ganun. Pero pagpasok ko, titingin siya, kinukuha niya, parang alam niya na sa kanya, and then bibigay mo sa kanya. Tapos, nilalaro niya talagang, tatakbo siya with it, ano yun, papakita niya sa'yo,
umikot-ikot siya.
So meron siyang, talagang lalaruin niya, hihilain ka niya, laro kayo, may appreciation niya na siya for this kind of things.
Totoo, and hindi naman ganun kamahal yun, no?
35 pesos.
Oo nga, pang merienda mo lang. Pang merienda mo lang.
And tuwang-tuwa siya, kaya sabi ko, nag-CR ako nun, tapos kinukwento mo saan. Sabi, tuwang-tuwa siya, umiikot siya, tumatakbo siya with it, talagang hawak-hawak niya. May appreciation na siya for this kind of things. Yan, yung natutuwa. Ganun pala no, pag mom ka na or parent ka na. Parang,
I think, ito nga.
Gusto mo rin binibilihan sila.
Ako, for me, parang to drive it back home, parang pabalik na, is, kasi pag maririnig mo yung idea lang na parang kakain lang, mag-open lang ng gifts, parang napakasimple lang niya. Tama, pag may makakarinig na iba sabihin, simple naman, di naman matatapos ko yan. Ako, ang suggestion ko lang is to be intentional about it. It's about sitting down with your partner kung mas nakakausap mo na yung kid mo, sama nyo rin siya sa usapan, tanungin nyo lang, ano yung idea ng perfect Christmas for you? Tama, and I think no matter how simple, no matter how complex it would be, it's about being intentional and setting a plan for it. Kasi ang mahirap is umabot sa point na magpapasko and dadaan lang yun. Na feeling ko wala kang semi-control over it, na hindi ka naging intentional about it. Dahil feeling ko, every time nagsuspend tayo ng birthday natin or any kind of special event, tapos hindi tayo naging intentional kung ano gusto natin gawin, nafe-feel natin na narob yung experience na yun sa atin. Tama. So I think ang pinakamalaking advice lang is to be intentional on ano ba yung idea ng perfect Christmas for you.
Correct. Giving the limitations. So if it's in the house, it could be opening of gifts, eating together, playing board games, I think, or...
It can be as simple as preparing Noche Buena.
Totoo, together as a family, diba? Cooking or just heating or plating. It could be surrounding yourself with Christmas music all day.
Or gumawa ng Christmas decor.
Oh, gumawa. Hindi nakagawa ni... pwede hindi, siyang activity. Prior. Prior or spraying scent. Every time nung Christmas scent, yung amoy Pasko. Yan. Or drinking chocolate barretorol all day.
Or uminom ng... alak sa mga gusto talaga uminom ng alak.
Wine. Ganyan. Or just read books to
manood
relax.
Manood ng Christmas
movie,
film.
Movie. Yan. So something na you can do spending it with the people you love.
Tama. Ano ang idea mo of a perfect Christmas?
Ako, simple lang.
My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Ang perfect Christmas is about bonding with the people we love the most and appreciating the things we have.
Kaibigan, Merry Christmas!
I-enjoy mo ang iyong Pasko, mag-relax at magpasalamat.
Thank you so much sa pakikinig!
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.